No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dej slušajte Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stivo, gubim glas.
Sitting in limbo,
Dobar dan, Juno Potkivanok, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom internet radiju do 14 časova, kao i svakog petka emisija posvećena soul muzici. Odmah napred da se izvinim, nadam se da neće biti baš zevanja u programu, nije to baš pristojno, ali ustao sam u 5:30 ujutru, imao sam onako gomilu obaveza da uradim pre emisije i sad baš vidim da me stiglo, obično tako bude oko 10-11 kada rano ujutru ustanete, ali evo, možda baš priroda muzike koju ćemo slušati, govorimo o soul muzici, bude presudna da mi malo onako podigne atmosferu, što bi se reklo. Slušali smo Jimmya Cliffa na početku ove pesme, njegovu kompoziciju Sitting in Limbo, pesma koja se pojavljuje na onom čuvenom soundtrack albumu filma The Harder They Come, kažu soundtrack koji je proslavio reggae muziku u podjednakoj meri kao i albumi Boba Marleya, s tim što je Jimmy Cliff ovo snimio 1971. godine, dakle dan ranije, i objavio na albumu Another Cycle, album koji je snimljen u Americi u Muscle Shoalsu sa muzičarima koji su čuveni po tome što su svirali na mnoštvu soul albuma, tako da je ova pesma neki možda čak i pokušaj tranzicije Jimmya Cliffa da ne bude prepoznat samo kao reggae pevač, i iako ova pesma jeste ostala poznata, upečatljiva i njegov koncertni hit, nikada praktično Jimmy Cliff nije baš percipiran nešto drugačije nego kao reggae pevač, eventualno ga možemo nazvati pop pevačom, ali šta god značila pop muzika. Pop muzika je popularna muzika, to može biti reggae, može biti rock, može biti grunge. Da li je Nirvana bila pop band, to sad možemo da debatujemo o tome. U svakom slučaju, dakle, Sitting in Limbo za početak ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Treba danas ispratiti, boga mi, bit će tri, možda čak i više protestnih i sličnih skupova u Novom Sadu, u Beogradu. Studentima je počelo suđenje, videli ste šta se juče desilo sa onim divljanjem vozača i praktično, ne praktično, nego već sad i zvanično je tako kvalifikovano pokušajem ubistva kod Pravnog fakulteta u Beogradu. Sve su to neke teme na koje ćemo se naravno osvrnuti tokom emisije, a slušat ćemo pa najviše klasike iz 60-ih, međutim, bit će tu i numera poput ove koje su snimljene u 21. veku. Lee Fields i njegov sastav The Expressions, pesma se zove Ladies. Love me, ladies.
you look so nice. I know your man is satisfied. And young lady, what's your name? Oh, wow, I know your man is pleased all the way down to his knees. And what's your name? Tell me, I know your man is worried about where you are tonight, huh? Well, ladies, all of you ladies, all over the world, I want you to help me sing this. Here we go. Ladies, beautiful ladies. Oh, ladies, all of you ladies. Short one, tall one, big one, small ones. Beautiful ladies, lovely ladies. You look so good in the summertime. Ladies, lovely ladies. Said you look so good in the summertime.
Gloria Jones i Tainted Love, pre toga slušali smo Lee Fields i The Expressions, kompozicija Ladies. U ovom drugom uključenju tradicionalno se osvrćemo na vremenske prilike i ovoga jutra, odnosno pre podneva, zaista je toplije nego prethodnih dana. U Novom Sadu je već izmereno 20 stepeni i slično vreme je i u ostatku Vojvodine pa i Srbije, 22 stepena u Somboru, 20 stepeni je izmereno na Paliću. Na samom jugu Srbije u Slobodarskom i Prijateljskom Nišu trenutno izmeren 21 stepen, u srpskom Manchesteru, tako su ga nekad zvali, Leskovcu, izmereno 20 stepeni, a kada reč o istoku zemlje 21 stepen u Zaječaru, delimično oblačno ili pretežno vedro, zavisi od grada do grada. U centralnoj Srbiji u Kraljevu je 22 stepena, dok je u Kruševcu izmereno 19 stepeni. Narednih dana stiže nam definitivno kiša i nešto lošije vreme, zapravo više podsjeća na neku jesen nego na početak letnje sezone, doduše ajde, nije početak letnje sezone, još smo mi duboko u proleću, ali sutra će biti oblačno sa povremenim pljuskovima u celoj zemlji, temperatura od 13 do 23 stepena, a u nedelju, odnosno u ponedeljak će biti baš onako tmurno, oblačno i svežije, u nedelju kažu ceo dan kiša, temperatura od 12 do 15 stepeni, a u ponedeljak oblačno i moguće kiša u nekim delovima Srbije, temperatura od 9 do 17 stepeni. Eto, to vam je prognoza za narednih 4-5 dana. Danas mogu da vam kažem da takođe može da nas zakači jedan pljusak. Za sada, evo, na meteorološkom sajtu weather.com, kada gledate onu prognozu iz sata u sat, za ovaj severni deo Srbije, kažu da će kiša možda početi da pada posle 17 časova i da će to biti jedan prolazni pljusak, a ukoliko pogledamo sad neku radarsku sliku, trenutno jedino u okolini Loznice, dakle na samom zapadu Srbije, ima nekih padavina, a eto, nemojte se iznenaditi ako i u popodnevnim časovima stignu neki pljuskovi, koji će svakako biti više sutra.
Unutrašnja emigracija. We'll be right back.
Aretha Franklin i Rocksteady, pesma koja je već 1971. godine bila hit kada je objavljena kao single, a kasnije se pojavila na njenom čuvenom albumu Young, Gifted and Black. Inače, na ovom albumu, pa i na ovoj pesmi, svirala je zaista all-star grupa muzičara. Evo, spomenuću samo neke. Donny Hathaway je bio zadužen za klavijature, odnosno orgulje. Dr. John takođe gostu je na ovom albumu, a duvačka sekcija koju smo upravo slušali u ovoj pesmi jesu The Memphis Horns, dakle Wayne Jackson i Andrew Love, ljudi koji su bili sastavni deo Stax Records zvuka i svirali su na svim značajnim izdanjima ove izdavačke kuće. Danas će u Novom Sadu biti održano pa tri, a možda i više skupova, tačnije jedan je već održan ovoga jutra. Roditelji učenika Jovine gimnazije su se jutro sokupili oko 10 časova ispred gradske kuće. Oni zahtevaju od ministra prosvete sada ne samo više da smeni Radivoja Stojkovića, jasno vam je, sa mesta direktora škole, već i da mu se prosto zabrani da drži nastavu, odnosno da se proceni stanje tog čoveka, kad moram tako da kažem. Oni to traže nakon što je Stojković za vreme protesta roditelja ispred mašinske škole zaključao đake u toj ustanovi, što je apsolutno protivzakonito i, rekao bih, nečuveno. Prema nekim informacijama koje sam video ovoga jutra na društvenim mrežama, oni su održali protest, gradonačelnik ih nije primio uz izgovor da trenutno nije u Novom Sadu, već da će ih primiti članica gradskog veća za kulturu. To je prvi skup ovoga jutra, a zborovi građana su najavili za danas skup kod Novosadskog sajma. Okupljanje je na raskrsnici kod sajma od 18 časova. Skup se organizuje jer Vučić, kako kažu, još uvek nije raspisao izbore, uprkos pozivima koji traju više od godinu dana. E sad, danas se u 19 časova svečano otvara Međunarodni poljoprivredni sajam i tom prilikom dolaze brojni državni funkcioneri. Dakle, očekujte saobraćajnu frku u popodnevnim i večernjim satima u Novom Sadu, pa će iz tog razloga biti organizovan i protest da se ne desi da nam se Vučić opet na mala vrata prošvercuje i dođe na indeks sandvič, a tamo da je prošli put jeo indeks sandvič više niko ne jede. Dakle, više puta sam prošao pored tog lokala i uvek je prazno, tako da im je napravio kontra reklamu. I to nije sve. Organizovana grupa Sviće danas će obeležiti godinu dana od blokade Novosadskog suda. Dakle, protest se nastavlja u Novom Sadu, okupljanje u 19 časova i 30 minuta ispred zgrade suda kod Spensa, dakle Sutjeska ulica. Biće projekcija dokumentarnog filma Metamorfoza, to je onaj film o političkom egzilu šestoro novosadskih aktivista, zatim će biti i tribina, a na samom skupu predveče kod Spensa biće podeljene i nalepnice studenti pobeđuju. Biće vrlo verovatno i blokade raskrsnica kao i svakog petka od 11 časova i 52 minuta, ali to znate, to je sad već postalo uobičajeno za Novi Sad svakoga petka. Slušat ćemo Solomona Burka i Julesa Hollanda. Dakle, Solomon je navratio kod legendarnog britanskog novinara u njegovu BBC emisiju i zajedno su izveli ovu kompoziciju koju možda znate kao Blues Brothers izvođenje, ali trebalo bi da, ako se ja dobro sećam, Solomon Burke je prvi koji je izvodio ovu pesmu. Slušamo Everybody Needs Somebody to Love.
Tonight, glad to be in your wonderful city.
Yeah.
And I got a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed and ever wanted someone to love, that's ever had someone to love all the time. If you got yourself somebody,
Just hold on to what you got. Don't try to get no more. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. Clap your hands to me, come on. We can save the whole wide world. Listen to me.
Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo, pravite koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.
Ooh, 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 my baby.
Monophonics i Bang Bang, obrada klasika iz 60-ih, 11:35, slušate program Unutrašnje emigracije. Evo nekih reakcija na jučerašnje gaženje, odnosno pokušaj ubistva. Inicijativa Akademski plenum osudila je nasilje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tokom odavanja pošte nastradalima u padu nastrešnice. Evo šta su naveli iz Akademskog plenuma u saopštenju, ovo je, kažu, posledica politike u kojoj se nasilnici štite, žrtve ponižavaju, a institucije ćute, a odgovornost za ovakvu atmosferu ima ime i prezime. Aleksandar Vučić. Istakli su da je Vučić pomilovanjima prethodnih prestupnika poslao jasnu poruku da je nasilje nad studentima i građanima prihvatljivo ako služi režimu. Kada predsjednik države nagrađuje nekažnjivost, onda se nasilje više ne dešava slučajno. Ono postaje politički metod, poručili su iz Akademskog plenuma. Također su dodali da je posebno sramno što se sve dešava ispred Pravnog fakulteta, mesta na kojem bi pravo trebalo da se uči, a ne da se pred njim demonstrativno gasi. Iz Akademskog plenuma zatražili su hitnu reakciju nadležnih organa, prekid političke zaštite nasilnika i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Eto, ja bih dodao samo, s obzirom na to da se desilo ispred Pravnog fakulteta i s obzirom da je Vučić, slažem se, apsolutno inspirator ovih događaja i da je prethodnim pomilovanjima doprineo ovakvoj atmosferi, i ne samo pomilovanjima, već i izjavama u posljednje vreme, upravo studenti prava na negde prvoj ili drugoj godini uče o krivičnom pravu i o prirodi kažnjavanja ljudi, prirodi kazne, i onda se tamo govori o specijalnoj i generalnoj prevenciji, da bi generalna prevencija trebala da bude baš takva da nekoga kaznimo zbog nekakvog ponašanja, kako bi to uticalo na ostale članove društva da ne ponove takvo ponašanje, a eto, kod nas se dešava upravo suprotno, i to od strane samoproglašenog najboljeg studenta Pravnog fakulteta. Slušat ćemo Patty Drew, ovo je pesma koju je napisao Otis Redding. Idemo u 60. Hard to Handle.
To come home with me, I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Pretty little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you quit your head with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hard to handle now, yes I am. You want what you got to come home with me. I've got some good old love and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tits and love. Pretty little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Here I am.
And I'm
Eto, malo klasičnog zvuka iz 70-ih u emisiji Unutrašnja emigracija, bio ovo Alain Toussaint i njegova čuvena kompozicija Last Train, jedan klasičan New Orleans funk i rhythm and blues pesma koja je objavljena na Toussaintovom čuvenom albumu iz 1975. godine, Southern Nights. Ostaćemo u 70-im, samo godinu dana ranije je objavljena sledeća pesma, Nothing for Nothing, čuvenog klavijaturiste Billy'a Prestona. Kažu da je Billy Preston, koji je bio stalno na turneji sa Rolling Stonesima u to vreme, ovu pesmu praktično komponovao i napisao u pauzama između koncerata na toj turneji. Dakle, odlazio je u backstage i polako sklapao deo po deo ove pesme, Nothing for Nothing. Inače, pesma je takođe istorijski bitna iz prostog razloga, jer je ovo prva pesma, prvi muzički izvođač koji je nastupio u čuvenoj američkoj televizijskoj emisiji Saturday Night Live, koja je emitovana 11. oktobra 1975. godine. I znate već kako je koncipiran Saturday Night Live: imate čoveka koji je domaćin, imate gomilu komičara koji spremaju skečeve i centralnog muzičkog izvođača. Te 1975. godine bio je to upravo Billy Preston i izveo je ovu pesmu.
hard to do. What's the worst habit to break, baby, in loving you? I've done everything I tried to do, but it's gonna take a miracle to get over losing you.
Trying to live my life without you, baby.
Evo Otis Clay i Trying to Live My Life Without You. Evo još 3 minuta pa podne, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo za Beograđane i Beograđanke i sve vas koji se zateknete tamo, jedna preporuka kada je reč o pozorišnim događajima, predstava Dora ili Ko će da prošiva prsluke, inspirisana slučajem Doroteje Antić i iskustvom političkog egzila, bit će poslednji put izvedena u ovoj sezoni 26. maja i 1. juna u Bitev teatru u Beogradu. Doroteja Antić je jedna od šestoro studenata, članova i članica grupe Stav koja se nalazi u egzilu. Predstava je nastala u kontekstu studentskih i građanskih protesta u Srbiji, inspirisana je istinitom situacijom aktivistkinje koja se nalazi u egzilu nakon što je, sećate se, njen prisluškivani razgovor objavljen uoči velikog protesta 15. marta prošle godine. Kroz formu pisama koje razmenjuju autorka predstave i Dora, predstava otvara pitanja političkog pritiska, solidarnosti, prijateljstva i odgovornosti u vremenu društvene krize. Predstava Dora ili Ko će da prisiva prsluke, osim u Beogradu, bit će izvedena i u Beču. Zapravo selektovana je za takozvani Wiener Westfalen, jedan od najznačajnijih evropskih festivala savremenih izvođačkih umetnosti, i u okviru ovog festivala predstava će biti izvedena u Beču 13., 14., 15. i 16. juna, a ukoliko ste u Beogradu, ponovit ću još jednom, predstava će u ovoj sezoni poslednji put biti izvedena 26. maja i 1. juna u Bitev teatru.
Baby, oh baby, I love to call you baby. Baby, oh baby, I love for you to call me baby. When you squeeze me real tight, stop loving you, and I won't stop calling you baby,
baby.
Oh baby, you look so good to me baby, baby,
baby.
Oh baby, you are so good to me baby.
Baby, 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 baby. because my heart is true. She said, baby, everything is all right. Upside, out of sight. Baby, everything is all right. Upside, clean out of sight. I guess that's what you might say. I guess all the folks brought her up that way. The right side of track, she was born and raised in a great big old house full of brothers and sisters. And no one is better than I know. I'm just an average guy, no football hero or smooth on rod. Got empty pockets, you see, I'm a poor man's son. Can't give other things that money can buy, but I'll never, never, never make my baby cry. And it's alright, but I can't do out of sight, because my heart is true. She says, baby, everything is alright. Upside, clean out of sight. Baby, everything is alright. Upside, clean out of sight.
Na svaku Stax Records pesmu ja moram da odgovorim sa jednom Motown pesmom da bi ispoštovao jedne i druge. Opet sam upotrebio izraz ispoštovao koji mrzim. Svaki put ću da stavim ovde u kasicu, prasicu kada to izgovorim, kao ono decu kad teraju da stave 100 dinara zato što psuju. Stevie Wonder i Uptight, veliki Motown hit, a pre toga slušali smo Stax Records hit Carla Thomas i kompozicija Baby, 12 časova i 5 minuta, soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Promenjivo oblačno u većem delu Srbije, kažu pre podne će biti uglavnom suvo, kako trenutno jeste, sa sunčanim intervalima, a kažu meteorolozi posle podne i uveče, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ukoliko ste ovde gore na severu, dakle kod nas u Vojvodini, u Beogradu i okolini, kažu moguće neki pljusak, odnosno kiša, tu negde oko između 16 i 18 časova, što bi rekla jedna slušateljka, uvek i precizno kada krenemo kući sa posla, pašće kiša. Najviša temperatura biće između 22 i 26 stepeni, a za sutra meteorolozi kažu subota će biti promenljiva, nestabilna, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom posle podne i uveče, čak i izraženiji grmljavinski procesi koji će potencijalno u nekim delovima Srbije usloviti veću količinu padavina za kratko vreme. U nedelju oblačno sa kišom, hladnije uz umeren i jak severozapadni vetar. U nedelju nas očekuje veća količina padavina, kažu u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu. New Orleans opet u emisiji Dr. John i kompozicija Everybody Wanna Get Rich Right Away.
Got a rattle of groove. It's a rag-a-tang show. It's a rag-a-tang move. A little rag-a-tang-a-tang-a-tang-a-rum-dum thing. It's a rag-a-tang-a-tang-a-tang-a-rum-dum game. It's a rag-a-tang-a-tang-a-tang-a-rum-dum thing. A rag-a-tang-a-tang-a-tang-a-rum-dum main. And everybody wanna get rich right away, right away, right away, right away. Everybody wanna get rich right away, right away, right away, right away, right away. Everybody wanna be king with day. Everybody wanna get rich right away. Oh!
Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
Pa kako danas onda uopće živite?
Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodina nas izbjegava ako da smo Srbi, a susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura... Riba ili Kinez.
Bye.
Eddie Floyd i People Get It Together, pre toga Earth, Wind and Fire, veliki funk disco hit September, a nešto ranije slušali smo Dr. Johna i kompoziciju Everybody Wanna Get Rich Right Away. Danas je otvaranje poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, što znači da može biti gostiju, onih koji ne smeju da se najave zvanično da će doći, a onda se fantomski pojave i jedu neke sendviče. Zbog toga danas u Novom Sadu treba biti u pripravnosti. Jedna grupa zborova novosadskih je pozvala novosađani i novosađanke da se danas u 18 časova okupe upravo na raskrsnici kod Novosadskog sajma. Dakle, to je prva lokacija kada je reč o određene vrsti akcija, odnosno protesta u Novom Sadu. Također, mreža zborova Novog Sada organizuje okupljanje na pet novosadskih akcija. To je ovako jedno više, kako bih rekao, okupljanje koje ima formu poziva na beogradski protest na Slaviji 23. maja, tako da su taj protest nazvali Slavija zove. Dakle, osim okupljanja kod Novosadskog sajma, mreža zborova poziva danas građane da dođu u 18 časova na druženje na pet lokacija. Ovo ne mora da znači nužno da će biti blokirane ove raskrsnice, već više da će to biti jedna akcija, ja mogu da pretpostavim, samo ono studenti pobeđuju. Dakle, danas u Novom Sadu raskrsnica kod Futoške pijace, raskrsnica kod Banovine, raskrsnica kod Promenade, zatim kružni tok Telep i kružni tok Detelinara, pa sad šta vam je od toga bliže, danas u 18 časova, evo šta su poručili iz zborova, hajde da zajedno obavestimo Novi Sad i nepozvane goste poljoprivrednog sajma, danas Slavija zove, radi se naravno o studentskom protestu u Beogradu 23. maja. A mi ćemo u nastavku emisije slušati dva relativno novija singla, jedan baš onako nov, a jedan od pre 10 godina. Nia Vin je jedna nova nada, tako da kažem, britanske muzičke scene. Ona je Velšanka, pojavila se pre nekoliko godina sa nekim singlovima i EP pesmama, a onda je Paul Weller prepoznao i počeo da sarađuje sa njom, odnosno da joj pomaže. Ona je objavila debitanski album A Pleasure to Have in Class, a sledeći single njen koji ćemo slušati upravo je Paul Weller producirao. Dakle, ovo je Nia Vin, a pesma se zove I Wish It Would Rain. Nešto kasnije slušat ćemo i jednog novog američkog muzičara koji se takođe bavi sličnim muzičkim žanrom. Njegovo ime je Ben Pirani. Pre toga Nia Vin i I Wish It Would Rain. Yeah.
dođi lepa, teško mi je bez tebe.
Kako to misliš?
Razvoli se i umri.
Long enough to start, tick that car, alter that gear. Don't you ever stop, long enough to start, tick your car, alter that gear. We'll be right back.
some more. Give me, give me, give me, give me, give me some work. Give me, give me, give me, give me, give me some. Give me, give me, give me, give me, give me some more. Give me, give me, give me, give me, give me some work.
Tracy Brooks and the Uptown Sound Want More, sastav iz Chicaga. Moram da vam se izvinim zbog ovog prekida, tehnički problemi, nešto se Winamp bio zabagovao, prekinuo, ali ništa što dobri stari Alt, Ctrl, Delete ne može da reši, tako da sam ponovo pokrenuo ovaj program i ponovo radi. Da, ovu muziku koju slušate, generalno program, muzika ide iz Winampa, dakle mi ne priznajemo ove neke nove, moderne muzičke playere, već samo Winamp. Tako da sada me malo izdao, iako sam ja veran onako baš Winampu. Nedavno mi se desilo da vam ispričam, zvao me jedan drugar da kao pušta muziku, ne mogu ja to da nazovem DJ-sanje, to nije to, to je prosto puštanje muzike, ja sam puštač muzike, nisam DJ. I ništa, napravio ja sad sve tu playlistu, došao kod njega na Popovicu da pušta muziku. Bio je rođen njegov u pitanju i sve kao namestili i povezali, mikseta, zvučnici, ono ozbiljna priča, ozbiljna žurka, i shvatimo da na laptopu šta nema Winampa, već samo neki drugi playeri. Ja sam samo rekao, ja sam profesionalac, ja ne mogu da radim u ovim uslovima, ako nema Winampa ja ne mogu da radim, tako smo morali da instaliramo Winamp da bi ja eto mogao da puštam muziku kao da je to neka kao da je to neka velika tehnika. Da, još jednom vam se eto izvinjam zbog ovog prekida, nadam se da će sve biti ok u nastavku. Spomenut ću samo ovu vest dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je pukovnik policije Veselin Milić smenjen, više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Do postavljenja novog načelnika policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave, Dejan Bojević, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Ta vest dolazi nakon one vesti da je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Veselin Milić, načelnik policijske uprave za grad Beograd, uhapšen zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela u vezi sa nestankom jednog kontroverznog lika 12. maja u Beogradu. Ne znam što se dešava iza svega ovoga, verovatno neki troubles in paradise, neki sukobi unutar mafije, pa je i policija upletena u sve to. U svakom slučaju nećemo žaliti ako se oni između sebe da tako kažem posvađaju, neću upotrebiti neku drugu reč. Slušat ćemo Amy Winehouse i kompoziciju Our Day Will Come.
Falling in love. Nakon što je jutros objavljena vijest kako je dijelu zaposlenika gradske uprave privremeno ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice Ive Rinčić i to zbog otuđenja čokolade, gradonačelnica je pojasnila o čemu se točno radi.
Evo kažem, znači posjedujemo snimku na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep i zapravo tražila sam prije svega ispriku. Ispriku ja osobno kažem nisam dobila. Mislim da je otuđeno nešto sa stola u prostoriji u kojoj boravim. I kažem, naglašavam, nije stvar u vrijednosti, nego u tome da mislim da takvo ponašanje nije prihvatljivo.
Coming home to your tender sweet love, and you're my one and only woman. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I wanna be around. Self, I don't want nobody else. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want.
Sam Cooke 21. veka, tako bi možda najbolje zvučao opis ovog umetnika, Leon Bridges i Coming Home. U nastavku govorimo o filmu, odnosno o jednom festivalu koji uskoro počinje u Beogradu, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs. On će biti održan 19. put u Beogradu od 20. do 26. maja. Biće prikazano čak više od 100 naslova. Ovaj festival je organizovan uprkos gotovo nemogućim uslovima u kojima se nalaze i festivali i autori zbog potpunog odsustva institucionalne finansijske podrške i opšte kulturne politike koja je kulturu i umetnost u ovoj zemlji dovela do ivice opstanka. Takođe, ono što je bitna stvar jeste da srpski takmičarski program je takođe deo ovog Beldoksa, obuhvata 12 ostvarenja domaćih autora, među kojima su s jedne strane afirmisana imena, ali s druge strane i novi autori. Festival će otvoriti film Jugo ide u Ameriku, autora Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Navešću još neke filmove koji su u konkurenciji: Bojim se ljepote Jelena Medić, zatim Ispod horizonta Milana Milosavljevića, biće prikazani film Crna so Nikole Lorenzina, zatim Fabrika ne sme da stane, Ferrari studentski Grand Prix, Ovaj poželjni stroj Mine Simendić, kao i filmovi Sjeti se moje pjesme, Usnule, Zalazak, Zemlja Katarine Radmilović i Žene Narodnog fronta Ivane Todorović. Eto, spomenuo sam samo neke domaće filmove koji će biti u konkurenciji, a bit će tu i međunarodni takmičarski program i zaista, zaista veliki broj filmova, kao što rekoh, preko 100 filmova. Celokupan program 19. Beldoksa dostupan je svakako na njihovom sajtu beldoks.rs, a preko tog sajta možete kupiti i ulaznice. A mi u nastavku slušamo engleskog umetnika koji je nastupao, više nije aktivan, pod imenom Plan B i njegov hit Writings on the Wall.
Peace. say we gave it all. We ain't over, but the writing's on the wall. This time next year we'll be no more.
Ooh. a nation, this is my country.
Evo Don Was i njegov Pan Detroit Ensemble, This Is My Country. Pre toga slušali smo veliki Motown hit The Four Tops i Reach Out, I'll Be There. Evo polako ulazimo u treći sat našeg današnjeg druženja, sa vama sam do 14 časova. Samo da vam najavim neke koncertne događaje, počet ćemo od Novog Sada. Ono što danas možete da gledate i slušate u Novom Sadu jeste jedan indie rock band i jedan Amerikana ili ti blues koncert. S jedne strane u Omladinskom centru CK13 večeras imate dva mlada indie rock benda, sastav Hidrogen i sastav Pliš, dakle jedan novosadski, jedan beogradski band u Omladinskom centru CK13, početak je u 9 časova. Sa druge strane večeras u Grafitima jedan, mogu da kažem, Amerikana blues duo, Amy LaVere i Willie Sexton nastupaju u Grafitima večeras, početak je u 9 časova, a najavit ću vam još jedan koncert u Novom Sadu, i to u ponedeljak 18. maja u Novi Sad u CK13 stiže Rose Garden Funeral Party, jedan post-punk gothic rock band iz Dallasa koji u sklopu evropske turneje prvi put dolazi u naše krajeve. Dakle, s jedne strane temelji su im punk, ali s druge strane ima tu i tekako gotik tonova i nekih modernih pop uticaja. Pa eto, ukoliko volite Muse koju slušamo utorkom u emisiji Unutrašnja emigracija, dođite na ovaj koncert u ponedeljak u Omladinskom centru CK13 kao predrupa ovom američkom sastavu Rose Garden Funeral Party. Nastupit će novosadski indie rock trio Cruise Roady. Eto, to su tri najave za Novi Sad. Sada ću preći i na Beograd. Večeras Kralj Čačka u MTS dvorani u Beogradu. To je prva stvar koju mogu da vam najavim za večeras. Da vidimo da li ima nešto sutra u Beogradu, pa baš i ne. Nisam ništa interesantno pronašao. Ono što mogu da vam kažem jeste da u ponedeljak 18. maja, dakle u trenutku kada kod nas bude taj detroitski post-punk, u Beogradu se može slušati engleski post-punk, i to Johnny Rotten i njegova ekipa Public Image Limited. U ponedeljak će nastupiti u Beogradu, lokacija je Zapa Barka, a predrupa je novosadski obojeni program. Slušamo Impressionse i veliku himnu američkog pokreta za građanska prava, People Get Ready.
Train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the dealers honing. Don't need no ticket, you just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key, open the doors and board 'em. There's hope
Chances grow thinner, for there's no hiding place against the kingdom's throne. So people get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesel's horn. You just thank the Lord. Unutrašnja emigracija.
Sentimental like those other stick of Valentine's. This world is killing you, oh, Allison. Got a husband now. Maybe leave your pretty fingers lying in the wedding cake. You used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. Somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way. Allison, I know this world is killing you. Oh, Allison, my aim is true.
Bio je to Elvis Costello i Allison, singl iz 1977. godine, album je My Aim is True. 13:07, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo, ja sam malo špionirao šta radi vlada Srbije i da li nam neko danas dolazi da otvori Novosadski sajam, i našao sam najavu za danas. Ministar poljoprivrede profesor Dragan Glamočić će otvoriti 93. međunarodni poljoprivredni sajam. On dolazi sa ministrom poljoprivrede Češke, pošto je Češka Republika valjda, kako to ono kažu, gost domaćin, šta već, poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, ali prisutnima će se obratiti i Maja Gojković, Žarko Mićin i direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković. Dakle, nemamo informaciju da li Vučić dolazi u Novi Sad, ali imamo informaciju da će tu biti Maja Gojković i Žarko Mićin, i to u 19 časova u kongresnom centru Master sajma. Također da vas podsjetim da imam dve informacije vezane za zborove Novog Sada. Oni su objavili da će se u 18 časova okupiti upravo na raskrsnici kod Novosadskog sajma, a mreža zborova je između ostalog pozvala na okupljanje i na drugim novosadskim lokacijama. Dakle, osim tog okupljanja u 18 časova kod Novosadskog sajma, mreža zborova je pozvala građane da dođu na sledećih pet lokacija u Novom Sadu. Raskrsnica kod Futoške pijace, kod Banovine, kod promenade, kružni tok Telep i kružni tok Detelinara. Evo šta su poručili u jednoj rečenici iz mreže zborova. Kaže, hajde da zajedno obavestimo Novi Sad i nepozvane goste poljoprivrednog sajma, danas Slavija zove, aludirajući naravno na veliki studentski protest koji je najavljen za 23. maj, a ja ću samo još jednom podsjetiti zvanično saopštenje da osim ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, poljoprivredni sajam u Novom Sadu danas treba da otvori i Maja Gojković, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Sve će to biti u 19 časova, pa eto, možda se zateknete u tom delu grada. Slušat ćemo Amy Winehouse, jednu divnu, po mom mišljenju najbolju verziju pesme Valerie.
Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water and I think of all the things. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fine? You were dodging all the time like you're still dizzy. Since I come home,
when it's dark, we go home. Yeah. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And we go home. Yeah,
every day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Oh yeah. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekends on our own. It's such fun. Oh, oh. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, even someone good. Just a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Hey, hey. You're gonna reap just what you sow. Don't you know? Hey, hey. You're gonna reap just what you sow. Hey, hey, don't you know? Oh, you're gonna reap just what you sow. Oh, well, no. Hey, hey. You're gonna reap just what you sow, don't you know? So long, baby, so long. You're gonna reap just what you sow.
Iz ove divne obrade kompozicija Lou Reeda stoji legendarni Al Green, Perfect Day, a mi idemo na kratko do Beograda. Na raskrsnici ispred Pravnog fakulteta u Beogradu studenti i građani danas su održali 16-minutno odavanje pošte na stradalima u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Na sredini raskrsnice Bulevara Kralja Aleksandra i Beogradske ulice bio je razvijen transparent sa porukom Veroljube, studenti su uz vas. Na taj način okupljeni su pružili podršku 90-godišnjem Veroljubu Sariću, koga je na jučerašnjoj blokadi muškarac udario automobilom vozeći očigledno namerno u rikverc. Ovome bih također dodao još jednu informaciju koja mi je upravo stigla, a to je da su studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu pozvali danas i sugrađane i kolege da donacijama pomognu upravo Veroljubu Sariću koga je udario automobil. Evo šta su naveli na društvenim mrežama: ako vlast neće da preuzme odgovornost u svoje ruke, mi hoćemo. Donirajmo kako bismo pomogli Veroljubu da se uspešno oporavi, poručili su studenti u objavi u okviru koje je objavljen i QR kod za doniranje. Ukoliko želite da donirate, odnosno da pomognete donacijama Veroljubu Sariću, možete skenirati QR kod, a možete ga pronaći ukoliko imate Instagram na profilima studenti u blokadi, odnosno blokada pravni, a ukoliko niste na ovoj društvenoj mreži, možda da jednostavno odete na N1 Info, tamo je objavljena ova vest, pa onda možete i skenirati ovaj kod i na taj način pomoći 90-godišnjem Beograđaninu. Slušat ćemo Mary Wells i kompoziciju My Guy, nakon toga i Commodorsi.
I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy like a stamp to a metal, like birds of a feather. We stick together. I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. Nothing you could do could make me untrue to my guy. Oh,
we were working now.
Commodores i hit iz 1985. godine Night Shift, pesma koju je onako prilično, izvinjam se, uspešno obradio Bruce Springsteen pre nekoliko godina. A u nastavku ćemo slušati još dve himne Civil Rights Movementa, što u Americi, što i internacionalnog. Prva pesma Young, Gifted and Black, pesma ovoj verziji koju ćemo sada slušati, cover verzije iz 1970. godine, koju izvode Bob and Marcia, odnosno Bob Andy i Marcia Griffiths. Reč je o njihovoj obradi čuvene pesme Nina Simone. U izvedbi Boba i Marcije ovo je bila pesma koja je objavljena na čuvenoj izdavačkoj kući, na čuvenom labelu Trojan Records, izdavačka kuća koja se bavila reggae, rocksteady i ska muzikom. Šta da kažem, pa evo, možda da spomenem jednu anegdoticu, a to je da ova Marcia Griffith koja peva zajedno sa Bobom u ovoj pesmi se kasnije pridružila bendu Boba Marleya i bila je jedna od onih devojaka koje su bile prateći vokali u Bob Marleyevom bendu, ali mnogo ranije pre toga je sa Bob Andyjem snimila ovu pesmu Young, Gifted and Black, koja je postala onako internacionalna himna, kao što rekao, pokreta za građanska prava. Nakon toga slušat ćemo još jednu legendarnu pesmu iz 1968. godine, pesma grupe Sly and Family Stone, kompozicija Everyday People, koja je te spomenute 1968. godine postala funk i soul himna o jednakosti, miru i antirasizmu. Dakle, najpre Bob and Marcia, Young, Gifted and Black, a nakon toga Sly and Family Stone.
Oh, sometimes when I look back.
And I am haunted by my youth.
Oh, but my joy of today is that we can all be proud to say, to be young is giving back is where it's at.
I'm not a fool to hurt myself, so I was in a sense of what they done to me. They was wrong. Ha, listen to me one more time. They were wrong. Ha. Oh yeah, give it to me one time. Ha. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Give it to me four times.
Toots and Maytals, 5446, that's my number. Inače, kažu da je Toots napisao ovu pesmu ili u zatvoru ili povodom njegovog iskustva u zatvoru, a tiče se njegovog broja, dakle broja zatvorenika, da je to negde bilo inspiracija za ovu čuvenu Rocksteady pesmu koja je obrađivana zaista jako veliki broj puta i deo je, uvek to spomenem jer volim jako taj film, deo soundtracka u filmu This is England, naravno preporučujem film kao i serije, odnosno da, serija u više nastavaka koja je nastala kasnije. Vikend pred nama će biti nestabilan, očekuje se kiša, u subotu su mogući pljuskovi sa grbljavinom, temperatura do 20 stepeni, u nedelju će biti tmurno, bit će i nešto hladnije, nastavit će da pada kiša, najniža temperatura je 11 stepeni, a najviša 14 stepeni u Novom Sadu, a neće biti značajno drugačije ni u ostalim delovima Srbije. Ponedeljak i utorak promenljivo oblačno, ne bi trebalo da bude padavina, a temperatura će se kretati od 8 do 19 stepeni, slično vreme i u utorak. Meni se nešto baš sad sviđa da vam puštam Rocksteady i regije, onako, zapravo puštam ovo za svoju dušu. Nećete zameriti, kraj je ovoj sedmice. Slackersi su obradili ovu čuvenu kompoziciju. Slušajte kako ovo super zvuči u izvedbi ovog njujorškog benda. I Shall Be Released. Thank you.
shouting so loud, crying out that he's afraid. I see my light don't shine from the west down to the
E, ovo meni dođe kao uvod, u muzički uvod u mali odmor. Da, želim da vam kažem da u ponedeljak i utorak neću raditi, uzeo sam dva slobodna dana, nadam se da se vi kao moji jedini poslodavci slažete, dakle ne čujemo se u ponedeljak i utorak, čućemo se naravno u sredu od 11 časova, nadam se da ćete se odmoriti, da ćete uživati u vikendu i to je to, šaljem vam poljupce i čujemo se ponovo u sredu u 11 časova. Ćao!
Make a move and then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through.
Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb.
Look back in the hall where they got him living like a rabbit, he's smarter than that. To the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone.
Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb.
Now he's gone, now he got a free, he got a coat, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's paging people, he's getting deep in. Whatever he can move on in, you know that kid's a creeper.
Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah.
The boys are time bomb.
Black or white shoes, black hair, Cadillac.
The boys are time bomb. Tattooed below his eye. His mother cries, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, I'm dead. The new king is crowned.
Black or white shoes, black hair, Cadillac,
yeah. The boys are time bomb.
Black or white shoes, black hair, Cadillac,
yeah. The boys are time bomb.
Black or white shoes, black hair, Cadillac,
yeah. The boys are time bomb.
Choose black and Cadillac,
yeah. The boys are time bomb.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.